gemeente, ons vra dat die Heere ons ook sal sien in ons bijeenkomst en dat hy ons hier sal versterk. Die afkondigings namens die kerkraad, die collectus bestemd vir kerk en hulpbehoevende kerke. Na voortum en sien groet sal ons saam sing, Psalm 85 en daarvan verse 3 en 4. Ek sal nou wacht en luister, want ek weet dat God die Heer sy volk nie sal vergeet. Kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Sien oor hier die eredienst. God en Vader, ons mag weer hier bij elkaar wees voor u nader, om uw aangezicht te zoeken, om weer door u gevoed te worden. Soos ons gesing het, ons wat van dors verkwijn, Heere u, verkwik ons weer met een fontein. Heere, dat hier die woord ons ook zal helpen om werkelijk te verstaan hoe u drie enige God is. Drie, maar toch één. En ons belei dat ons hier in zwakheid, in als zondaars bij elkaar kom. Ons verdien niks. Het is alleen genade wat hier die aan ons skenk. En Heere, dan bid ons ook dat die woord niet net hier gepredikt zal worden. Maar Heere, dat het oor die uithoeken van die aarde mag plaatsvinden. En Heere, daarvoor gebruik u ook die werk van zendelingen, die werk van die RSC. Heere, om zo uw woord bekend te maken, te openbaar aan die wat het nog niet gehoord het niet, maar ook om die wat het wil verkondig te versterken, te ondersteunen, te helpen. En zo is daar meerdere organisaties wat op zo'n wijze, door middel van technologie, zoveel rijkdom van die evangelie beschikbaar stel. Mag dit ook tot voeding wees, mag dit groei, wil u dit ook laat groei. Heere, neem ons gebed aan, dit bid ons u. Uit genade alleen om Jezus Christus wil. Amen. Ons behandel artikel 11 en in verband daarmee sal ons lees Johannes 15 vers 15 hoofdstuk 15 vanaf vers 26 tot 16 vers 15 en ook Romeinen 8 vers 8 tot 17. Ik wil ook lees Johannes 14, het staat nu op je bord nu, Johannes 14 vers 15 tot 18. Kom eens begin daar, Johannes 14 vers 15. Als jullie mij lief het, bewaar mij gebooien en ik zal die Vader bid en hij zal jullie een ander trooster geven om bij jullie te blijven tot een eeuwigheid, die geest van die waarheid wat die wereld niet kan ontvangen nie, omdat het hom niet zien en hom niet kennen. Maar jullie kennen hom, omdat hij bij jullie blij en in jullie was, zal wees. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, nie, ik kom weer naar jullie toe. En dan gaan we naar hoofdstuk 15, vanaf vers 26. Maar als die trooster gekom het, wat ik vir julle van die Vader zal sturen, die geest van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, zal hij van mij getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met mij is. Hier die dingen heb ik voor julle gesê, zodat julle niet mag struikel nie. Hulle sal julle uit die synagoges ban, ja, daar kom er uur, dat elkeen wat julle om die leven brengt zal denken dat hij het dienst aan God bewijst. En dit zal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader niet kennen en hij ook en mij ook niet. Maar hier die dingen heb ik voor julle gesê, zodat wanneer die uur komt, Julle kan onthou dat ek julle dit gesê het, maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. Niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle verdeelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Want wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Kom ons gaan naar Romeine 8. Dan lees ons daar die verse 8 tot 17. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die gerechtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame levend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal julle lewe. Want allemaal wat door die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, door wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, zodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En kom ons lees dan ook artikel 11. Artikel 11 van die NGB, die Godheid van die Heilige Gees. Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan. Dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slechts uitgaan. Dat hy in orde die derde persoon in die drie eenheid is. Dat hy van een en diezelfde wese, majesteit en heerlijkheid als die Vader en die Seun is. Dat hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. Kom ons antwoord daarop met die sing van Skrifbeleiding 50 en daarvan die 7e vers. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, om te verstaan wie en wat met die Vader bedoel word, is vir ons mense oor die algemeen redelik eenvoudig. Die meeste van ons het paas, of jy is dalk self 'n pa, en ons allemaal weet wat 'n pa doen of veronderstel is om te doen. Dieselfde geld vir die seun. Ons verstaan dat die seun in 'n verhouding tot die vader staan. En onmiddellik het ons iets waarmee ons kan assosieer. Want feitelik almal van ons staan in 'n verhouding tot 'n pa. Dus ook die persoon van die seun is vir ons op 'n manier begryplik. Maar dan kom ons by die Heilige Gees, en dan word dinge skielik 'n bietjie vaag. Hoe moet ons die Gees verstaan? Is hy 'n hy, of is hy 'n dit? Jesus vergelyk die Gees in Johannes 3 met die wind. Waar kom die wind vandaan en waarheen gaan dit? Waar vind ons dit? Hoe sien ons dit? Ja, jy kan het voel op jou vel of in jou hare, en toch is dit nie iets wat jy kan sien nie. Jy weet dat het daar is, en toch kan jy dit nie vastgryp nie. En so is die Gees ook. Ons kan hom nie vastgryp nie. Ons weet nie waar vandaan hy kom, of waarin hy gaan nie. Hy is een mysterie. Wat is daar om oor hier die mysterie te sê? Die thema, die Heilige Gees, mysterie van God se asem. Drie punte, hy is die derde persoon van die Godheid. Hy gaan van die Vader en van die Seun uit. Hy het lewegewende krag. Die thema, die Heilige Gees, mysterie van God se asem. Hy is die derde persoon van die Godheid. Hy gaan van die Vader en van die Seun uit. En hy het lewegewende krag. Die Heilige Gees is God. Hy is nie maar net 'n gees wat deur God geskape is, soos een machtige engel nie. Hy is nie maar net die onpersoonlike krag van God nie. Nee, hy is God. So leer die skrif ons. En ons kan vooral vier soorte skrifbewyse aanvoer hiervoor. Die Gees het goddelike name, hy het goddelike eienskappe, hy doen goddelike werke, en hy ontvang goddelike eer. Dit is trouwens vier aspekte wat ons maar in gedachte kan hou wanneer ons die Godheid van enige van die drie persone, van die drie eenheid vanuit die skrif wil begrond. Goddelike name, goddelike eienskappe, goddelike werke en goddelike eer. In die eerste plek gee die skrif aan die Heilige Gees goddelike name. Blaai saam met my na Handelinge 5. In hierdie gedeelte vind ons die verhaal van Ananias en Safira. U onthou hoe hierdie twee persone 'n leuen vertel het om oor die geld wat hulle ontvang het uit die verkoop van hulle stuk grond. En dan lees ons Petrus se woorde in vers 3. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die seun jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? En kyk nou na die einde van vers 4. Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias vir die Gees gelieg het, in vers 3, het hy vir God gelieg, vers 4. Hieruit blyk dus duidelik, die Heilige Gees is God. Vir Petrus lê die gewig van hierdie sonde in die feit, dat Ananias vir God die Heilige Gees gelieg het. Ananias se hart waarin die Gees eintlik moes gewoon het, is deur die Satan vervul. Nou moet jy mooi luister. Trek dit nou vir 'n oomblik deur na jou eie lewe. As jy 'n Christen is, dan woon die Heilige Gees in jou. Dan woon God self in jou. En as jy hierdie feit op jouself laat inwerk, dan besef jy hopelik hoekom jou en my sonde so boos is. Want wanneer jy en ek sondig, dan sondig ons in die direkte teenwoordigheid van God. Dit is asof jy reg voor die hemelse troon staan en jou sonde bedryf. Alles wat jy as gelowige doen, dit is asof jy dit reg voor die troon van God doen, want sy troon is in jou. Luister na 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Die Heilige Gees woon in jou. Jou liggaam is die woonplek van God self. En in daardie sin is jou en my sonde amper nog boser as die van 'n ongelowige. Die ongelowige sondig teen God in die hemel, jy en ek sondig teen God wat in ons is. Dit is iets waarvan ons deeglik bewus moet wees. Dank die Here daarom, dat het nie in die eerste plek die werk van die Gees is om te veroordeel nie, maar heel eerste om die bloed van Christus in sondaarse lewe te kom toepas. Dank die Here dat die Gees geduldig is en nie by die eerste sonde alreeds sak en pak vertrek het nie. In die tweede plek wys die skrif op die Gees se goddelike eienskappe. Dit gaan hier dus oor dinge wat hom as God kenmerk en wat hy nie met enige geskape wese deel nie. So byvoorbeeld sê die skrif dat die Gees alomteenwoordig is, Psalm 139 vers 7 en 8. Waar sou ek heen gaan van uw Gees en waarheen vlug van uw aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Jy en ek kan net op een plek op 'n slag wees. Engele kan net op een plek op 'n slag wees. Selfs Satan kan slegs op een plek op 'n slag wees. Maar die Heilige Gees is oral, want hy is God. 'N ander goddelike eienskap wat die Gees het, is dat hy ewig is. Hebreërs 9 vers 14 praat van die ewige Gees van God. Die God het dus nie 'n begin of 'n einde nie. En so sou ons nog talle ander goddelike eienskappe kon opnoem. Al hierdie eienskappe is waarvan die Heilige Gees, omdat hy same die Vader en die Seun ware en ewige God is. In die derde plek beskryf die skrif ook die goddelike werke van die Heilige Gees. Om maar net een voorbeeld hiervan te noem, die Gees was betrokke by die skepping en is steeds betrokke by die onderhouding van die wêreld. Dink aan Psalm 33 vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. En wat van Psalm 104 vers 30, u stuur u gees uit, hulle word geskapen en u maak die gelaat van die aarde nuut. Geen skepsel was betrokken toe God die skepsele gemaak het nie. Daar is ook geen skepsel wat die onpeilbare dieptes van die heelal kan onderhou nie. Net God kan dit doen, en dit is precies wat die gees saam met die Vader en die Seun doen, want hy is saam met hulle ware God. En dan in die vierde plek, gee die skrif aan die gees ook goddelike eer. Dink maar net aan die bekende doopformule in Matteus 28 vers 19, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. In die doop word die Gees op diezelfde vlak geplaas as die Vader en die Seun, ontvang hy diezelfde eer as hulle. Dus gemeente, uit die goddelike name, die goddelike eigenskappe, die goddelike werke en die goddelike eer blyk baie duidelik dat die Gees self God is. Maar ons moet nog meer sê. Want iets wat deur die geskiedenis vraag by gelowiges veroorsaak het, is of hier die goddelike Gees nou ook 'n persoon is. Vir baie mense deur die eeuwe was die Gees 'n soort mag of krag. Iets soos die woord uit die film Star Wars, May the Force be with you. Iets soos adrenaline vir die siel of spirituele hormone. Een of ander naamlose onpersoonlike invloed, soos wat ons sal praat van die gees van Kersfees of die gees van versoening. Maar gemeente, ons moet vasthou dat die Heilige Gees 'n persoon is. Hy is 'n hy. En nie dit nie, hy is een persoon met intelligentie, liefde, begeertes. Die gees is nie net soveel een persoon soos die Vader en die Seun. Sorry, die gees is net soveel een persoon soos die Vader en die Seun. Hoe weet ons dit? Wel, dit is hoe die Bybel hom beskryf. Die Bybel praat bijvoorbeeld van die gees as 'n wese met intelligentie en kennis. Lees maar in 1 Korintiërs 2 vers 10. Die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Niemand weet wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Die Gees doen dus navorsing oor die dieptes van God. 'N ander voorbeeld is Efesiërs 4 vers 30, wat sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Die Gees kan dus bedroef word, hy kan kwaad word met die heilige toorn, hy kan hartseer wees. En as die Gees 'n persoon is, moet hy ook kan praat. Luister maar net na Handelinge 13 vers 2. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Al hierdie dinge kan slegs gesê word van iemand wat 'n persoon is, wat 'n persoonlikheid het. Gemeente, die Heilige Gees is dus God, maar hy is ook 'n persoon. Hy is die derde persoon in die drie eenheid. En dit is 'n wonderlike troos vir gelowiges. God woon nie net in jou as 'n krag of 'n mag nie. Daar is nie net iets in jou nie, maar iemand. God woon in jou as 'n persoon. Dit beteken, hy het 'n persoonlike verhouding met jou. Hy woon in jou as 'n God wat jou lief het, wat begeer dat jy heilig moet wees, wat jou troos en jou onderhou, wat jou vermaan wanneer jy verkeerd optree. Die Heilige Gees, ware God, maar ook een selfstandige persoon binnen die Godheid, koester hier die rijkdom. In die tweede plek, hy gaan van die Vader en die Seun uit. Die Heilige Gees is samen die Vader en die Seun ware en ewige God. Volgens artikel 11 is hy in orde die derde persoon in die drie eenheid. Nou hier die orde is moeilik om te verstaan, want ons probeer iets verwoord van wat van ewigheid af binnen die drie eenheid aangaan. Watter mensbreinkie kan dit bevat? Maar kom ons probeer, baie versigtig, 'n paar dinge hieroor sê. Binnen die drie eenheid het ons eerst die Vader. Hy is in orde die eerste. Dan tweede in orde is die Seun. In artikel 10 wordt van hom gesê, hy is van ewigheid af uit die Vader geboren. Maar van die Gees wordt nou in artikel 11 gesê, dat hy nie geboren is nie, maar dat hy van die Vader en die Seun uitgaan. En ons beslijdenis sê dit op grond van Johannes 5:10 vers 26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Sien jy, die Gees gaan van die Vader uit. Hierdie uitgaan kan ons miskien die beste vergelyk met asemhal. Die Heilige Gees word immers dikwels die asem van die Here genoem. Die woord vir Gees in sowel Hebreeuws en Grieks beteken asem of wind. Dink aan Job 33 vers 4. Die Gees van God het my geskapen. En die asem van die Almachtige maak my levend. In Johannes 20 vers 22 het Jezus op sy disciples geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Die Gees is dus die asem van die Here, net soos wat jou asem uit jou lichaam uitgaan wanneer jy uitasem, so gaan die Gees van die Vader uit. Maar artikel 11 sê nog ietsie meer. Artikel 11 belei nie net dat die Gees van die Vader uitgaan nie, maar dat hy van die Vader en die Seun uitgaan. Hoekom? Welkom, ek gee vir u een kort stukkie kerkgeschiedenis. In die jaar 1054 het daar een finale skeuring plaasgevind tussen die kerk in die weste en die kerk in die ooste, juist oor hierdie spesifieke saak. Die westerse kerk het belei dat die Gees van die Vader en die Seun uitgaan, Vader en die Seun. Die oosterse kerk het belei dat die Gees slechts van die Vader uitgaan. En, is dit nou so belangrijk om te weet? Ja, want wat was die gevolg daarvan in die oosterse kerk? Die gevolg was, en is vandag steeds, dat die oosterse kerk die werk van die Gees losmaak van die werk van die Seun. Met die gevolg dat daar in die oosterse kerk as het ware twee weeën is, waar langs die mens na die Vader kan kom. Die eerste weg gaan via die Seun, en dit gebeur in die kerk met haar woordverkondiging en sakramentbediening. Maar dan is daar nog een tweede weg, die directe weg, deur die Gees los van Christus, los van woord en sakrament, direct naar die Vader. En je kan jezelf waarschijnlijk voorstellen dat die deur opgemaakt heeft voor allerhande vorms van mystieke geestdrijverij. En hoekom dit belangrijk is om te vertel, is omdat ons vandag nog precies diezelfde vindt in so baie Pinkster en charismatische kerken. Die kerk van die Gees wordt losgemaakt van die werk van die Seun. Losgemaakt van die woord en die sacramenten. En die gevolg is een oormatige klem op die persoon met sy beleving, sy directe beleving met God. Wat door die Gees, los van Christus en sy woord, gewerk word. En dit het aantrekkingskracht op so baie mense vandag in 'n tyd waarin alle aandag gekom het. Nie op wat buiten ons gebeur nie, maar wat in ons gebeur. Wat voel ek? Wat ervaar ek? Dit is wat jy kry wanneer jy die Gees losmaak van die werk van die Seun. Wanneer jy bely dat hy van die Vader uitgaan, maar nie van die Seun nie. Maar gemeente, nooit was dit die doel van die Gees om los van Christus in ons innerlijk te kom werk nie. Nooit was dit Godse doel om langs twee weë in ons harte te kom werk nie. Die gedeelte wat ons uit Johannes 15 en 16 gelees het, is daaroor baie duidelik. Luister weer na Johannes 15 vers 26. As die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, sal hy van my getuig. In hoofdstuk 16 vers 14, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die doel van die Gees is daarom om Christus te verheerlik, deur oor om te praat, door jou oor op Christus terug. Die Gees is soos een skynwerper, wat sy volle lig op Christus rig. En soos ek al verskeie kere gesê het, ek het nog nooit een skynwerper gesien, wat op homself skyn nie. Nee, hy skyn weg van homself, na iemand anders toe. En dit is wat die Gees doen. Die Gees soek Christus. Hy skyn alle lig op Christus. So word my geloof op Jesus Christus, my enigste saligmaker, gerig. Wees dankbaar vir daar die onbaatzuchtige, liefdevolle werk van die Gees, wat gekom het om Christus te verheerlik. Maar aan die ander kant verheerlik die Vader en die Seun ook weer die Gees. Want ons verlossingsweg is so uitgewerk, dat het slechts door die kracht van die Gees in ons leven kan wortel skiet. As ons slechts die Vader en die Seun gehad het, sou ons nooit gered kon word nie, want die hel sou buiten ons geblei het, maar die Gees, wat van beide uitgaan, kom pas dit toe in jou hart. God die Vader beplan jou verlossing, hy verkies jou van voor die grondlegging van die wereld. God die Seun verwerf jou verlossing, durf jou te sterf en op te staan. Maar dit is God die Heilige Gees, wat die verlossing in jou leven kom toepas. Hy skenk aan jou geloof, hy gee jou een nieuwe leven. Ja, Christus het vir jou gesterf, maar die Gees maak dit 'n werklikheid in jou hart. Die Gees laat jou weergebore word. Die Gees gaan dus van die Vader en die Seun uit, en dit is sy werk as die derde persoon van die Godheid, om die verlossingswerk op ons harte in te beitel, om die verlossingswerk effectief te maak. En hy doen dit door alle aandacht te plaas op Jesus Christus. Christus is die weg, die waarheid en die lewe, maar die Gees is die een wat ons in die volle waarheid lei. So werk die drie enige God saam tot ons verlossing. En dit bring ons by ons laaste gedachte, die Gees het levenmakende kracht. Gemeente, hopelijk het u al reeds raak gesien dat die Godheid van die Geest nie net een stuk droë theologie is nie. Maar om zeker te maken dat ons allemaal die waarde van God, die Heilige Geest, verstaan, kom ons breng dit nog nader aan ons eie leven. As gelowiges woon die Geest in ons harte. God woon hier binnen in ons. Maar wat een uitwerking het dit? Wel, ek noem vanavond vir u twee uitwerkings. In die eerste plek gee die inwoning van die Geest in jou hart aan jou die versekering van jou verlossing. Want wie die Geest in hom het, het God in homself. Wie die Geest in hom het, het Christus in hom. Almal wat door die Geest van God gelei word, die is kinders van God, so het ons gelees, Romeine 8 vers 14. En vers 16 sê, dat die Geest saam met ons Geest getuig, dat ons kinders van God is. Dus die Geest in jou verseker jou van jou kindskap. En meer nog, hy verseker jou ook van die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Dit is wat Paulus in Romeine 8 vers 11 sê. As die Geest van hom, wat Jezus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle stervende lichame levend maak, deur sy Geest wat in julle woon. Wonderlik nie waar nie? Maar hoe weet ek dat die Geest in my, dat ek die Geest in my het? Soms twyfel een mens daaraan. Soms wonder een mens, het ek regtig die Geest? En ongelukkig moet ons weer eens hier die Pinkster en charismatische groepen noem, want is juist hulle wat so dikwels een skeiding maak tussen geloof in Christus aan die een kant en inwoning van die Geest aan die ander kant. En daar die groepen hoor jy dikwels dat jy in Christus kan glo, maar nog sonder die Geest kan wees. Maar broers en sisters, die skrif laat het die toe nie. Dit is onmoontlik om in Christus te glo sonder die Geest te wees. Wie in Christus glo, het die Geest, sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 3. Niemand kan sê dat Jezus die Heere is nie behalwe deur die Heilige Geest. En Johannes voeg in 1 Johannes 4 vers 15 by, elkeen wat bely dat Jezus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. As jy daarom wil weet, of jy die Geest in jou hart het, vraag jouself die baie eenvoudige vraag, glo ek in Jezus Christus? En wie daarop ja kan antwoord, mag weet dat die Geest in hom is. Natuurlijk moet ons nie Paulus' oproep in Efesiërs 5 vergeet nie. Word met die Geest vervul. Dus, as jy die Geest het, beteken dit nog nie dat jy ook vol van die Geest is nie. Daar is altyd ruimte om voller te word en voller te word. Maar moet nooit Christus en sy Geest uit mekaar haal nie. Wie in Christus glo, het die Heilige Geest. Die tweede uitwerking van die inwoning van God, die Heilige Geest waarop ek u wil wys, is dat hy al die krag het om jou heilig te maak. Die Geest help jou om die sonde in jou lewe te oorkom en te oorwin. As Christen is daar dus altyd hoop, daar is geen sonde wat nie oorwin kan word nie. Ook al het die betrokke sonde jou al 1000 keer in jou lewe oorwin, oor en oor en oor, dan nog is die Geest kragtig genoeg in jou om daar die sonde vir altyd dood te maak en te begrawe. Want die Geest is God, en hy is in jou. Moet daarom nie sê, oor daar die persoon sal nooit verander nie, of, ach, dis nou maar eenmaal wie ek is, ek het al vrede gemaakt daarmee. Nee, so'n houding is disrespekvol teenoor die Heilige Gees, want as jy glo dat die Heilige Gees God is, dan het hy die mag om enige iemand te verander, enige iemand. Hy het Paulus, wat homself die grootste van alle sondaars noem, verander van een vervolger na een sendeling. Wees bemoedig gemeente deur die feit dat die Gees nog steeds diezelfde is. Hy kan enige sonde, enige zwakheid, enige verslaving in jou leven oorkom. Bid daarom, saam met Paulus, dat jy met kracht versterk kan word deur die Gees in die innerlijke mens. Efesiërs 3 vers 16 Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Galasiërs 5 vers 16 En ja, dit vraag gebed. Want God beloof dat hy sy Gees nie sal weerhou van enige iemand wat hom daarvoor vra nie. Opregte, deurdringende gebed. En dit vra bestudering van die woord. Want die woord is die swaard van die Gees. Daarom is die eredienste, die sakramente en bybelstudie onontbeerlik. Woord en gebed, dit is die middele waardeur God ons geleidelik aan volmaak met sy Gees. Ek sê dit weer. Woord en gebed, dit is die middele waardeur God ons geleidelik aan volmaak met sy Gees. Kom ons werk daarvan, broers en susters, nader tot God, en hy sal tot jou nader, in die wonderlijke mysterie van sy asem. Amen. Kom ons gaan staan en dan belei ons geloof met die woorde van die geloofsbelijdenis van Hosea en dan sal ons staande daarna sing skrifberuiming 14. Kom ons gaan staan. En dan spreek elkeen in sy hart saam met my. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons zaligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader, en hy sal met heerlijkheid terugkom, om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons belei een doop tot vergifnis van ons sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. gaan naar die Here in ons dankgebed. Almachtige God, U het weer, door die woord, door die belijdenis, aan ons bekend gemaakt, dat ons glo in een God drie enig, Vader, Zoon en Heilige Gees. En nie een van hulle staan los van mekaar nie. En toch is hulle drie. En Heere, mag ons dan ook werkelijk besef wat het specifiek betekent dat uw Gees in ons woont. En dat ons in ons leven ook daarvolgens zal leven vanuit uw Gees. En dat ons zo makkelijk tegen daar die Gees ingaan, tegen u ingaan, omdat ons reken dat ons zelf baie beter weet. Maar Heere, dit is die aanvechtingen van Satan. Heere, wat in alle opzichten probeer om ons van u af weg te trekken. En gee dat die Geest dit zal gee, dat ons het zal raak zien. Dat ons werkelijk zal besef hoe slinks die duivel werk en niet daaraan zal toegee nie. Maar dat ons voller en voller van uw Geest zal worden. Want waar die hart van vol is, loopt die mond van oor. Heere, ons daarvan gesing dat u ons met uw Geest zal besprinkel. Heere, mag ons daarvan vol worden. En daaruit leven elke dag weer. Ze willen ook ons dank uitspreken. Dat dominee Klein vandaag ontslaan mocht worden, laat hij mocht huis toe gaan. Heere, dat daar zodanige vordering en herstel is. Heere, wil u ook met uw zorg rondom hem en zijn vrouw staan. Heere, dat daar ook verder herstel mag wees en dat hij zodanige krachten ook uit die hand mag ontvangen voor die verdere behandeling wat daar moontlik nodig is. Heere, wil u hem ook door uw woord en uw Geest vertroos en met hem wees, met hulle wees, ook met die kinders. Ook met Marlies en Willemien in ons gemeente. Mag hulle ook door die woord daar die troos uit die hand ontvang. Wil u ook in hierdie week met ons wees, ons versterk, ons lei en alles wat ons doen, bij die huis, bij die werk, op school, universiteit, waar ons ook al is. Heere, mag ons daar een leven gewij aan uw leven en alles wat ons doen. Ons bid u al hier die dingen, niet uit verdiensten, maar alleen wens die onbeschrijfelijke genade wat ons uit uw hand ontvang. Amen. Krijg nou geleentheid om die gaves aan die Heere te geven wat bestem is vir kerk en hulpbehoevende kerke. En dan sal ons sing Psalm 104, die verse 17, 18 en 21. Neem u hul asem weg, hul keer tot stof en as, en is nie meer, maar as uw Geest weer oor hul zweef, dan leef hul en die aard herleef. ontvang nou ook die seën van hier die trouwe God. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons allemaal. Amen.